Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien otrdienā, 10. septembrī, Albertīne un Jausma svin savu vārdu dienu kopā 49 gaveļnieces Latvijā. Albertīnes ir 10. Nolaidīga vienaldzība ļauj viņai dzīvot bez kompleksiem tā. Sākas viņas raksturojums un turpinās. Tomēr, ja aizvainosiet, tad pat mīlības dusmas lidos pār jūsu galvu. Uzmanīgi ar Albertīnu. Jausma, 39 Latvijā, ir precīza, talantīga, noteikta, taču mēdz būt arī vientuļa. Katrā gadījumā sveicieni vārda dienā šodien gaveļniecēm. Daudz laimes arī tev, ja šodien svini svētkus, jo īpaši, protams, dzimšanas dienu. Hip, hip, urrā, tev par godu. Pakatā pau. Un, protams, ir arī vairāki īpašie sveicieni, tos steidzos nolasīt. Mīļi sveicam Annu Doni skaistajā 25. Dzimšanas dienā Nīderlandē. Lai tev jauka šī diena, bumbuļa, mīlam tevi, sūtam bučus, sveic tevi mīļie papucis un mammucis Valdemārpilī. Sveicu savus mīļos kolēģus Uģi Pāvelu, Ēriku Diānu, Robi un Enu, tā raksta Marika. Sveicu ar septembra sākšanos un gribu izmantot šo ziņu kā pateicību par viņu labo darbu un draugu plecu. Tā Marika raksta. Vēl kolēģim sveicienu sveicam mīļo kolēģi Emīlu Vītolu Valmierā ar pēdējo darba dienu mūsu draudzīgajā kolektīvā, lai jaunā darba vieta sniedz gandarījumu, darba prieku un labu atalgojumu. Drošu ceļu vēl bijušie tuvākie kolēģi no ražotnes Pēteris, Vlads, Andrejs, Gints, Aldis un brigadieris Anatolijs.
Radio Skonto.